Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je u nedjelju na praznik prepodobnog Antonija Velikog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Župa kod Nikšića. Preosvećenom vladiki Joanikiju je sasluživalo nekoliko sveštenika i svešteno monaha Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke. Nakon čitanja svetog evanđelja, besjedom o prepodobnom Antoniju Velikom, rodonačelniku pustinskog monaštva, onome koji se dotakao najvećih dubina hrišćanskog života i učinio ih dostupnim ljudima, obratio se arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save u Grblju.
Čuli smo poziv ribarima da blagoveste o carstvu. Čuli smo poziv kako se to postaje tajnik blagodati Božije i kako se ona širi među drugima. A danas slavimo jednog od onih koji su ne u liku apostola, ali u liku poslanika blage vesti, jednog drugog načina života, zaklasili crkvu Hristovu i doneli plodove kojima se i dan danas crkva hrani. Slavimo svetog Antonija, velikog načelnika otaca. Šta se to dogodilo? Te evanđelje Hristovo koje je propovjedano uglavnom po gradovima odjednom dobilo jednu drugu vrstu propovjedi, jedan laički pokret koji je izrastao ugledajući se na drevne proroke, prije svega na svetog proroka Iliju, na bogovica Mojsija, koji su otišli iz naseljenih sredina da bi u pustinji sazrcavali blagodat Božju, da bi se u pustinji prisjedinili Bogu, da bi ga učinili osnovnim zakonom svoga bića. Čuli smo danas i u apostolu koji smo čitali da Gospod kaže: iziđite iz sredine njihove, odvojite se, ne dohvatajte se nečistote, ja ću vas primiti i bit ćete mi sinovi, ja ću vam biti otac, govori Gospod svedržitelj. Evo oni koji su prihvatili taj poziv, izišli iz sredine, ne radi neke mržnje prema toj sredini, već osjećajući se nesposobnim da taj priziv Božji ostvare u mjestu koje je bučno, metežno, odlaze tamo gdje ih niko ne može vidjeti da bi boravili jedini s Bogom. Ne odlaze tamo, barem ne u početku, da bi druge povlačili sa sobom, već čisto radi onoga, to je ovaj pjevam u troparu prepodobima, smatrajući niušta tijelo koje nosimo ili prolažno, a starajući se o duši stvari besmrtnoj. Otišao si u pustinju, eto tako i oni, shvatajući da je okosnica života našega, naša duša i njeno stajanje pred Bogom, oni izlaze iz naseljenih sredina i postaju građani te pustine. Šta je to što u čovjeku traži tu samoću, kada nas evo i Gospod stalno priziva na zajedništvo? Da li je to sve protivno zapovjestima Božim? Kako razumjeti one koji ne žele da šire blagu vijest među ljudima, nego odlaze, reklo bi se, mizantropski da je čuvaju samo za sebe? Da li je to uopšte po evanđelju Hristovom? Ali vidimo da oni koji odlaze ostavljaju iza sebe sve ono što ih odvaja od Boga. Ostavljaju po zapovesti Gospodnje i oca i majku i braću i sestre i žene i djecu da bi se pokazali prijemčivim za ono što Bog nudi ljudima, za ono što Bog predlaže ljudima kao jedan savršeniji put. I ostaviši to, potpuno slobodni oni bivaju da u okrilju Božjem pripremaju svoju dušu, kako kaže, stvar besmrtnu, da ona postane obitalište slave Božje. Ne mogu da izdrže bilo kakav drugi način života, jer je Bog taj koji u njima to traži. I vrlo brzo je to, ovaj pokret širi se u pustinji, tako da je već prva generacija posle svetog Antonija imala oko 500.000 žitelja po pustinskim naseobinama, oni koji su se odvojili od svijeta, a eto, napravili jednu novu zajednicu. Ta zajednica je zasnovana na volji Božjoj, isto kao što će zajednica spasenih u Carstvu Nebeskom biti odraz volje Božje. U Carstvu Nebeskom sve je volja Božja, a ovi ljudi žele da se baš u tome upodobe i zato ih crkva priznaje i prepoznaje kao ne samo one koji su slični, podobni, već one koji su i previše slični, prepodobni, koji su ostvarili taj ideal i koji njime žive i koji su njime napravili još ovdje na zemlji od svojih likova, one likove koji već okušaju vječnost i koji u njoj žive. Ali šta se to znači za crkvu Božiju? Ti su ljudi ipak dijelovi crkve. Šta to znači za one koji ostaju u svijetu i koji prihvataju onaj drugi poziv Gospodnji da ljubeći Boga i bližnje šire učenje Hristovo? Šta za njih znači ovo svecelo prinošenje sebe Bogu na dar i odlaženje od ljudi? A prije svega znači, kao što reče jednom divan jedan pustinjak, a posle i iguman manastira stara Sofronije, kada je pitao jednoga od pustinskih otaca o velikoj molitvi, on mu rekao: razgovor o onome što nas prevazilazi može se pretvoriti u praznoslovlje. A on mu opet odgovara: znam ja, oče, da ja nikad neću dostići do te velike molitve, ali mi je kao moreplovcu potrebna daleka zvijezda koja vodi brod u pravome smjeru, da bi znao da ne skrenem sa tog puta, da mi ta zvijezda bude pokazatelj. Isto tako, pustinsko monaštvo i monaštvo uopšte gdje su pokazatelji ovome svijetu kako treba da izgleda biće koje, eto, kaže se, anđeli su ugled monasima, a monasi treba da budu ugled svim ljudima. Ugled ne da bi se ljudi njima divili, već da bi im bili podstrek za jedno dublje ulaženje u ovo što nam je Gospod ostavio kao pečat, besmrtni pečat svog prisustva na zemlji. Ne možemo ući u to carstvo Božije ako se za njega ne pripremimo. Ne možemo prići prestolu Božijem ako smo puni svih onih nečistota i strasti za koje Gospod zahtijeva da se od njih odreknemo, da bi smo bili slika i prilika i da bi smo bili ono što je On za nas zamislio u početku. Jedna priča otaca o tome zašto će svako koljeno zaplakati kada se Hristos pojavi. Svi bismo rekli zašto da zaplačemo, pa mi ćemo se radovati kada se Gospod pojavi. A opet, nelažna usta Gospodnja su baš to rekla. Kada se bude Gospod javio drugi konačni put, zaplakaće svako koljeno. I kaže jedan od otaca, to je zbog toga što neće vidjeti njega kako dolazi, nego će vidjeti, svako će vidjeti sebe onakvim kakvim nas je Gospod zamislio, u liku koji nismo ostvarili, a više onda nema vremena i onda počinje taj plač neispunjenog života. I zato monasi služe za to da pokažu da je ostvarivo evanđelje Hristovo, da ono nije neka bajka i da ono nije nikako nedostižno. Jer eto, kolike hiljade i hiljade su ga učinili osnovnim principom svoga života, prije svega prebivajući u radosti zbog njega. Monasi kao monasi uvijek se gledaju na preobraženje Hristovo, na onu svjetlost koja je zasjela sa tabora. I kada su jednom pitali jednoga monaha zašto vi monasi nosite crno, zašto se oblačite u tvoju smrti, jedan je rekao: to je zbog toga što se Gospodu na tavoru lice zasilo. Nama monasima je praktično samo lice i otkriveno. Ostalo je pokriveno crninom. jer ni na jednu drugu boju ovoga svijeta ne pristajemo dok se u nebeskom Jerusalimu ne obučemo u svjetlost. Tu svjetlost, prizivajući, svaki monah ostvaruje svoje monaško življenje, biva, prebiva u njoj i na njemu se oslikava ta svjetlost Božja. Sveti Antoni je veliki rodonačelnik monaštva. Rodonačelnik, kaže, tog jednog laičkog pokreta koji je počeo u crkvi, u stvari je dotakao se najdubljih dubina našeg hrišćanskog života i učinio ih na jedan čudan način, ali ipak dostupan svim ljudima, da kažemo, olakšao je Evanđelje Hristovo. Njegovim molitvama, Gospodi se Hriste Bože naš, pomiluj nas.